Ég kom með sælir, hlustandi góður, morgun heldur leiðan á löðustu láfram þegar undrónslinn í fótbolta.net byggjanum vera spiluð. Báðileikir hefðu skiljum 13.0, KFA tekur móti tindastóli í fjárðabærhöllinu og svo mæta Selfoss og Árbær á járfellunum á Selfossi og getum fólk endrið til að skella sér á völlin og stíða sér lið áfram, stíða sín lið áfram í þessari keppni. Ég rétti aðeins við Bjarna Jónsson, þjálfara Selfoss núna fyrir stuttu og við fórum aðeins yfir sumarið á Selfossi sem kalla lið flaug upp á annar deildinni og svo rétti við þetta líka fótbolta.net bikarinn og já, þessa undanúrslitaleiki sem eru framöndan. Þannig já, svona hérna spjallið við höfðingjan Bjarna Jónsson. Það er komið með Bjarna Jóhansson, þjálfara Selfoss og línan blessaði Bjarni, bara hvernig er þessi dagur að byrja hjá þér?
Hann bara að byrja ágjörlega, bara góðu kaffibólli hérna og í lognin á Selfossi.
Ná, frábært, bara svona sumarið á Selfossi, þetta náttúrulega ekki, tímabilið ekki alveg búið, en sumarið búið að vera býsna frábært eða ekki?
Já, þetta búið að vera bara mjög öflugt hjá okkur og síldum þessu farsælegu höfn og hérna erum bara ánægði með afræsturinn.
Svona hvernig einhvern veginn var bara tilfinningin að einhvern veginn svona bara í loksum að hann bara að horfa tilbaka og bara náðu markmið þessum?
Já, þetta var náttúrulega mikið áfall að falla í fyrra og gríðarlega breytingar á leikmannahópnum, það voru 10 leikmenn af 16 leikjahæstu mönnunum sem að hurfu á braut. Þannig að, og við fengum 2 leikmenn í staðinn, við getum sagt að inni innan leikmannahóp og byggðum þetta svo á ungum efnilegum strákum að mestu leitur öðrum flokki og helmingurinn af meistarlagshópnum voru drengir á annarslags aldri.
Ekki virkilega skemmtilegt að gera þetta svoleiðis með svona mörgum ungum?
Já, alveg glænit lið og ferskir ungi strákar og hérna, þannig að þetta bara hefnaðist, vorum lengi í gang, vorum í ströggli á undirbúinnstíðumbilinu eða það er að segja ströggli með úrslit kannski, en það var alltaf fína framfærir í leikmannahópnum og við byrjuðum móti mjög vel unnum sterka sigra á móti liðin sem að spá góðu gengi og þar með komst flott sjálftraust í liðið og við siglum þess á 51 stigi sem er 73% vinningshlutfall sem er bara ótrúlega gott með að við hvernig svona landi lá.
Já, þú veist, eins og segir, rosa marga breytingar svona fyrir tíðumbilið, en sástökunni inn að þetta myndi gerast, þegar myndi vinna deildina svona sannfærandi?
Nei, alveg langt í frá og ég er nú að þeim skóla að ég fer svolítið á leiki til að svona kynna mér anstæðingana og ég var búinn að sjá þarna lið sem að voru feiki öflu í voru og það er við að brattan að sækja en einhvern veginn tókst okkur bara að svona þjappa hópnum saman og við eldum umgjörðina í kringum leikina sjálfa, breyttum aðeins og sérstaklega útileikina, vöndum okkur rosalega, fórum daginn áður til dæmis á Húsavík og Ólafsfjörð og enda var árangurinn á útivöllu alveg magnaður því að við tökum 28 stig af 33 á útivöllu sko, þannig að þessi umgjörði kringum og útileikina skilaði sér heldur betur í stigasöfnum.
Það var svona líkillinn að þessum árangri við einhvern veginn bara hversu svona vel var haldið utanum þetta, svona allavega kannski einn af þessum svona líkil atriðum.
Já, það var eitt af því sem við gerðum líka var það að svona kannski að breyta strúktúrnum á þjálfarateyminu. Ég var náttúrulega með frábæra drengi, unga, efnilega þjálfara, Inga Rafn og Heiðar og svo Þorkel sem var markmannsþjálfari. Og við náðum ótrúlega vel saman og vorum bara já, flott lið og fyrir mig svona sem gamla refi í þessu, þá var náttúrulega bara, var bara nýtt líf fyrir mig að fá svona felka drengi líka inn og svo breyttu við líka hérna aðeins svona þjálfara, þjálfuna menningunni, við réðum hérna frjálsi þetta þjálfara sem styrta þjálfara, þannig að umgjörðin og svona utanum hald bæði þjálfun, leiki, æfingar og svona var bara mjög gott hjá okkur á mínu mati og svo náttúrulega aðstæðan hérna á Selfossi alveg frábær sko og við höfum raunverulega allt til alls til að geta byggt upp gott lið og halda því áfram.
Þannig að bara einhvern veginn, þú nefndir hann alltaf fyrir tímabilið og fluttir á Selfoss og bara fórst í þetta bara miklum krafti, hvernig var bara svona einhvern veginn að upplifa bara svona stemninguna í kringum þetta Selfossliði í sumar, fór bara í bænum?
Það var náttúrulega bara mjög gott og við vitum það alveg að ef að við stöndum okkur vel inn á vellinum að þá kemur fólkið og stemningin verður alltaf meir og meiri og svo bara að ég sem svona aðfluttur selfísingur að þá kom mér bæjar bragurinn. Ég vissi að miðbærin trekti en svona bæjar bragurinn að öðru leiti er alveg lótt fyrir ofan allar væntingar sem ég gerði sko. Og hérna þannig að hér er bara þræl fínt að vera og hlakka til bara að halda áfram í næsta ár sko.
Er ekki skemmtilegt að búa á Selfossi?
Jú, það er bara hér, þetta er bara alveg flott bæri orðin. Alveg tekið stakkaskiptur náttúrulega undanfærin ár og gríðarlega mikið að ferða fólki og Íslendingum hérna sem að koma hérna í kaffi.
Þannig að bara deildin, þetta enda á því að vera bara afskaplega þægilegt fyrir ykkur.
Já, þetta voru, sko, við spilum, sko, við kannski þessi sterkustu lið snemma í mótinu. Á meðan að kannski hinn er áttu svolítið innbyrðis leiki eftir. Þannig að þetta endaði svona en þetta var, það var ótrúlega þægilegt að tryggja sér þetta tveimur umferðum eða í þriðju síðustu umferð, það var góð tilfinning sko.
Af hverju voruð þið bara svona miklu betur en öll hin liðin í deildinni?
Já, þú veist að þeir sem vinna, þeir eru kannski örlítið heppnari og enda hefur engin unni deild óheppin, sko. Þannig að það getur bara legið í því og við vorum ótrúlega segir við unnum marga leiki með einu marki. Við komum oft tilbaka ef við lentum undir. Og það er gott að það teiknir á lofti að ef að menn geta þetta lenda undir að þið geti rifið sér aftur inn í leikinn og það var bara svona, eins og ég segi, það var líka mjög góð stemning í hópnum. Og við spilum á tiltölulega mörgum mönnum og þannig að það var svona, það var fín dýnamik í liðinu, bara í allt sumar, hlaupatölur hjá strákunum voru, já, í hæstu hæðum á þessu leveli og þannig að það komst engin upp með eitt eða neitt að vera latur. Það er hræðilegt engin af fótboltamanni og við eittum því bara. Það var enginn svolítið gæði hjá okkur í ár sko.
Það er ekki svolítið mikilvægt að hafa engan þannig gæði í leinu sinni.
Já, svo er þetta bara ungir ferski strákar og eru bara tilbúin að leggja allt á sig og þessi eldri sem að voru í hópnum bara, þú veist, stóðu sig frábælega líka auðvitað og hérna en þetta það var bara svo margt sem að tikkaði í boxinni í ár sko.
Mm-hmm. Eitthvað svona augnablik eða eitthvað leik sem svona stendur upp úr hjá þér í sumar, eitthvað sem svona þú hefur sérstaklega gaman að?
Já, ég veit það ekki, hérna, hafum ekki hugsað það en bara ég held þetta hafi bara verið þannig að svona að tilfinningin við að tryggja sér þetta í þriði síðustu umferð hafi verið svona augnablik sumarsins sko. Mm-hmm.
Ég sá náttúrulega, ég sá myndband að þessu að var í lokiðan tímabilinu og önnurlið fann að gefa eitthvað svona að heiðu svo átt að klappa ykkur á öllin og svona, lítur að vera skemmtilegt að klára þetta svona snemma eins og þú segir.
Já, það er alltaf stillið við því og vel gert hjá ægismönnum að standa þennan heiðu svo því að þetta er ekki sjálfgefið þannig þó þetta sé svona heiðismanna samkomlega milli líða og annað að gera þetta enn. Það var vel gert hjá þeim og hérna, jú, það voru margar góða tilfinningar í þessu öllu saman.
Þannig að Robert Blakala, hann markmaðurinn, þetta er bara svona blanda sem virkar það ekki, þið tveir saman.
Já, þetta er nú meira svona, já, hvað er að segja, þetta er svona meiri svona kannski heppni heldur en kannski hitt og hann kom til vestra á sín tíma fyrir að fara og Vestri ætlaði ekki að gera samning við hann og hann reyndist mér vel hjá Vestra og ég var þá í Njarvík og það var bara upplagt að taka hann aftur, hann hafði verið þar áður reyndar. Mm-hmm. Og svo núna þegar Stefán ákveði að fara í Vala þá voru við hérna með unga nefnilega markmann og þurftum eitt svona reyndan og hann vildi vera á Íslandi áfram en þetta bara og Njarvíkingarnir voru ekki á því að semja við hann aftur þannig að ég tók hann bara.
Hvernig finnst þér að vinna með honum? Þið eru náttúrulega búin að vinna svolítið mikið saman.
Já, Róbert er eðaldrengur og mjög sanngjarn og er bara mjög traustur markmaður. Mm-hmm. og hefur gríðarlega passion fyrir þessu ennþá og það er allt sem þarf.
Mm. Ég sá að hann var að grínast með þetta á Facebook að næsta skrif var að þið farið saman upp í bestu deildina félagarnir.
Já, það er ekki smá pressa sem hann setur á þetta, hann er verið bara einhverju síðu í með það að setja þetta inn.
Já, sjáum hvort það kemur að því, en svona, það var náttúrulega, eins og segir, margir ungi strákar sem voru að spila afskaplega vel fyrir ykkur í sumar, en þú veist, það var algjört líkilega líka að halda ákveðnum leikmennum frá síðasta tímabili, eins og til dæmis Gonsa, sem var bara virkilega, virkilega góður fyrir ykkur í sumar.
Já, Gonsi er búin að skora ótrúlega mikið að mörgum og núna setnipartin sérstaklega og hefur markaskórin hans hefur alveg hérna græja nokkra leiki fyrir okkur og hann er búin að vera mjög ferskur og beinskeyttur núna sérstaklega eftir mitt sumar og já það verður að halda öllu því sem að við eigum inni og við vitum það er mikill munur, gæða munur á eða getur munur á deildum, þannig að við verðum auðvitað fyrst og næst að halda utan allt sem við eigum og reyna svo að styrkja þetta rétt og farsælega, sko.
Mm, bara, þú veist, finnir ekki fyrir að svona innan félagsins kannski að mennur upp orðin bara anspenntir fyrir að fara núna upp, bara beint aftur upp í lengjadeildina?
Jú, það er náttúrulega mjög, áfalli var náttúrulega mikið í fyrra fjall og einu marki og það var eitt mark sem munaði þannig að það var eins djöfilegt og það var. Mm. En auðvitað eru menn spenntir fyrir að takast á við lengi deildin aftur en það er hún orðin mjög öflug, sterk og mjög skemmtileg, flott liðar og mikið metnaður lagur í hana. Mm-hmm.
Það er ekki vel gert hjá bara félaginu og liðin að svara þessu eins og segir, svona áfallið bara strax að falla með einu marki en koma svo bara beint aftur upp.
Jú, ég held að það hljóta vera mikið léttir fyrir allt og alla og áhamanninn hérna á Selfossi að komast upp í lengi deildina og saga Selfossi hefur náttúrulega verið svolítið svo leys að vera stundum í annari deild og lengi deildinni en mönnum hefur nú tekist líka að vera hérna efstu deild og auðvitað vilja menn frekar verið þeirri baráttu að berjast sæti í bestu deildinni heldur en að ströggla í lenginni sko. Þannig að öllu hugmyndafræði lítur að vera þannig að menn hugsi mikla herra en og í ára að styrkja liði vel og koma vel undirbúinu undir lengina.
Þannig að það er virkilega spennandi að komast að Selfossi að komast aftur upp í lengindan en tímabilið er ekki alveg búið hjá okkur það er tveir leikir, mögulega tveir leikir eftir í .net byggarnum, hvernig svona leggst það í þið?
Þetta mót bara leggst frábælega eða bara þessi leikur á morgun leggst bara mjög vel í mig og þetta er alveg stór skemmtilegt fyrirbæri þessi bikarkeppni neðri deilda og við sjáum bara það á úrslitaleiknum í fyrra hvað þetta gaf mönnum mikið, hvað þetta var skemmtilegt og leikmenn kannski sem hefur auðvitað dreymt að komast á Laugardalsvöllinn í einhvers konar úrslitaleik eða landsleik eða eitthvað slíkt að gefa leikmönnum neðri deildu sens og því er náttúrulega bara mögnuð hugmyndafræði. Varðandi okkur núna þá höfum við kyrt þessa bikarkeppni á mikið á leikmanni sem ekki hafa fengið mikinn sens og náða að dreifa álæginu svolítið vel á leikmannahópin og núna erum við bara komnir í undan úrslit og það verður þetta ekki gefið í þessu og menn eru bara mjög spenntir og líka það að lengja tímabili fyrir okkur gerir það verkum að undirbúningstíðum er ekki alveg slátt og það er svolítið kikk í því líka sko.
Algjörlega, þannig að Árbær á morgun, hvernig bara líst þér að mæta þeim?
Herru, ég líst bara vel á það og við hefum náttúrulega heimalik hérna á græsinu okkar og ég er náttúrulega búinn að fara og kíkja á það lið og þeir voru náttúrulega hálfbreidd frá því að komast upp í aðra deildina og þeir slóu meðal annars Víking Ólafsvík út úr þessari keppni og Víkingur var eitt af besta liðið í annarri deild þannig að það er hellingur í þessu liði og þetta er sprækt lið, vel skipulagt og þeir eru bara með menn þarna innanborð sem að eru bara flotti fótboltamenn og bara magna að sjá svona klúb eins og Árbæ sko geta haldið svona liði gangandi og í þessum gæðum sko.
Þannig að bara því er náttúrulega svolítið sigurstranglegri aðalinn fyrir leikinn, bara svona hvernig leikert að sjá fyrir þér á morgun?
Ég sé fyrir mig bara svolítið svona opin leik bara verður hérna ég held að vera mikið fjörjum leikistíl þeirra er svona svolítið viltur og skemmtilegur sko að segja að leikistíl sé viltur það getur verið bara styrkleiki sko og hérna þannig að ég á von á miklu fjör í þessum leik þeir skora mikið við skorum mikið og þannig að þetta er bara eins og alltaf ég sem pikar þetta er bara spurning um stemninguna og hver er með stuði á leikti sko. það þarf ekki að vera meiri munur á því sko.
En þú veist þetta mót þú ert gæmlega mjög hrifin af þessari hugmyndu á þessu móti
já ég bara mér finnst þetta alveg magnað og ég er líka bara velta fyrir mér hvort að megi ekki stækka þessa keppni öllítið með að bæta fimmtudeildinni við eða allavega pæla í því skilur því að fyrsta deildin er bestu liðin þar eru bara í fínu lagi sko og rúmlega það og hérna gefa þeim líka sensin á að vera í þessu en ég veit ekki hvort það kemst fyrir einhvern veginn að það byrja lítið fyrra á þessu eitthvað slíkt sko en eins og ég segi umgjörðin, umfjöllunin, stemningin í þessum liðum sem að er að fara í þessa keppni eins og í fyrra var alveg og úrslitaleikurinn alveg magnaðar og ég finn alveg fyrir þessari stemningu í neðri deildaliðunum fyrir þessari keppni, hún er mjög mikil og spennandi að þarna er smá sens að komast og við sjáum það í fyrra að Víðir sem eru í þriðju deild þeir unnu keppnina og við sjáum það líka núna í undanúrslitum á þessari keppni eru lið úr þriðju deild og lið úr fjórðu deild í undanúrslitum þannig að þetta er svolítið gaman að þessu sko.
Gaman að þessu og þeir eru núna einum leik frá Laugardalsvelli að komast með ykkar svona ungu stráka bara á þjóðarleikvanginn svona menn hljóta að vera svolítið spennti fyrir því.
Já, bara líka eru þetta allir spennti fyrir því og þetta er rosa gulrót sko. Maður finnur ekki fyrir neinu að móti sér búið og hérna það sé einhver þreita í mönnum eða neinu sko. Það er bara gulrótin er þessi Laugardalsvöllur og bara líka bara stemningin í umfjölluninni hún leipir þessu svo á herra plan
Það eru virkilega gaman að sjá hinnum leiknum Mattas KFA og Tindastótt, það eru líka hörkuli
Já Tindastótt ég hef nú séð mér sé að Tindastótt spila sko, en þeir eru náttúrulega sömu deild og Árborg hérna sem að barðist hart fyrir að komast upp úr sér deild og það er orðið hörkulið og kannski engin tilvílun að þessu konir í undanúrslit
Hvað var það líka? Þú veist, þið náttúrulega voru með þeim í deildi sumar svona, þeir voru með í barðinu lengi vel og svona duttu aðeins út í lokind ef þeir komast útleikin það var ekki öll að mæta þeim
Já, ég menna þetta er Það er alveg sama hverjir fara í úrslita leikinn sko, það verður alltaf þessi stemning og fullt af fólki sem kemur og hérna, þannig að ég, þetta er bara flott lið sem eru komin í þessa undan úrslita rimmu og spennan náttúrulega liggur í morgudeginu núna.
Svona lið sem fór með okkur upp úr annar deildinni Völsungur, hvernig svona fannst þeir í sumar?
Já, þeir voru náttúrulega, mér fannst þeir vaksa rosalega inn í mótið og það var náttúrulega engar líkur á því að þeir var að fara að blanda sér í topparóttu með úrslitinni á undirbúrstíðanbylunu. En það er bara svo mikil fótbolta hefð á Húsavík og þeir virðast bara og koma alltaf upp strákar sem eru mjög frambarlegir og svo náttúrulega þessi ungi Jakob maður hann sló náttúrulega gjörsanlega í gegn í þessari deild með 25 mörg 17 ára gamall þetta er bara afrek og að hafa svona mann innan liðsins er náttúrulega bara þetta er bara gullsmóli sem að alla þjálfara dreymir að vera með 25 marka mannmaður í mótum það er alveg geggjað
líka bara 17 ára gamalt er að freka svona ruglað sko
já ég meina og líka það bara veist, hann er góður þannig að þetta er bara hann skora mörk í öllum regnbogans litum og er bara flott og gæi og bara vonandi nær hann að vinna úr þessum hæfileikum sínum og ná í hæstu hæðir sko.
Bara svona í lokin Bjarni, þú er náttúrulega algjör reynslu bolti í þessum bransa, bara svona ástriðan fyrir fótboltanum er hann bara ennþá í bullandi hámarki eða?
Já, ég væri ekki í þessu öðru vísi en eins og ég sagði hérna líka eins og ég sagði við þig í hérna í byrjun viðtals að sko þetta snýst og þetta líka fólki sem í kringum hann og við bjuggum hérna til þjálfara teymi sem að með fært og náði vel saman og svona og þegar þú ert með svona fólki kringum þig við talaðum ekki leikmenn og það allt saman það heldur þau bara gangandi sko. Það er að þeim leiður þetta verið leiðilegt og maður hefur ekki þennan nýsta í þetta þá lætur maður þetta að duga en ég er klár í næsta tímabil allavega.
Þannig spenntu verið að taka annað tímabil með Selfossi?
Já, ég er mjög spenntur.
En svo sagði Rán, þú ert líka bara svona duglegur að fara á leiki annar staðar og fylgjast vel með boltanum, bara svona almennt.
Já, ég er mjög duglegur og svona, þetta nú kannski, mér finnst ég alltaf sjá meira heldur en að vera með þetta í sjónvarpi og fylgjast með og í þessari deild er þetta náttúrulega kannski upptökunar ekki góðar og stundum komaður ekki og menn taka þetta út strax aftur og eitthvað svona sko og það sem ég að það er náttúrulega alltaf hluti af leiknum það er að kynna sér andstæðingana þeir komið er ekki verulega óvart í einhver og já, ég hef verið mjög duglegur í gegnum tíðin að fara og horfa á og hitta fólk og stúta þetta sko það er bara Það er hlut að vinnunni bara.
Þannig að þú mætir á öllin og situr í stúkunni, ert þú bara að sjá helling og punta hjá þér og svona?
Já. Það er bara, þú punktar sig sem ekki alveg eitthvað bönsa af einhverjum upplýsingum. Þú svona sér leikstílin, hvort að þessi leikmar er hraður eða miðlum hraða eða er að stór, er hann örfættur, þurfa að varast hotnin eða hvað er svona hvernig er leikstíllinn og svo bara mætur á honum
Algjörlega hann alltaf bíkar í búðu núna þú elskar að taka bíkar eða ekki
Jú þetta er náttúrulega að þessu keppallir að vinna og ég sagði að ég hef nú oft sagt það sko að það er góður vani að vinna leikið sko það er einn besti vani sem hægt er í fótbolta það er að vinna leiki það er bara mögnu tilfinningi hvert einasta skipti sem það kemur
Algjörlega, þannig að þetta var lokaninn Heyrðu Bjarni, takk kærlega fyrir spjallið og gangur hrikalega vel
Já, takk að fyrir mér